Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Subota je 11. oktobar. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Pozicija SDP-a u vlasti stabilnija nego prije lokalnih izbora, tvrdi Rifat Rastoder. Nakon višegodišnje istrage, odbačena krivična prijava protiv nekadašnjeg gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića. U Bosni i Hercegovini izborna tišina pred jutrašnje opšte izbore. Zbog epidemije bole, vlada Maroka zatražila odgađanje kupa afričkih nacija. Naš gost ove subote je poslanica Pozitivne Azra Jasavić, koja za naš radio komentariše događaje ove sedmice.
Za nas su potpuno očekivane ove primjedbe iz Brisela koje smo dobili i konstatacije, i računamo da će vlast ozbiljnije shvatiti sve navedene probleme ako se oni prepoznaju i iz Brisela, i vjerujemo da će izborom VDP-a stvari krenuti sa mrtve tačke sa stanovišta borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Klauzula o balansu, koja se pominje u izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, opomena je pred blokadu pregovora, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović. Radunović je u intervju danu ocijenio kako je iluzija očekivati veći priliv investicija iz Evropske unije ako se prije toga ne obezbijedi niska stopa korupcije i slobodna konkurencija, a da ne pominjemo uticaj organizovanog kriminala i reketiranje stranih investitora, koje je, kako je rekao, odomaćeno u Crnoj Gori. Zamjenik osnovnog državnog tužioca u Baru nakon višegodišnje istrage odbacio je krivičnu prijavu bivših radnika Tehnoprometa protiv nekadašnjeg gradonačelnika i vlasnika Zavoda za izgradnju Bara, koji je u stečaju, Žarka Pavićevića. Bivši radnici Tehnoprometa tražili su od Privrednog suda da poništi ugovor o saradnji iz 2002. po osnovu kojeg je Zavod od Tehnoprometa preuzeo imovinu za nepunih 150.000 eura, za koju tvrde da je milionske vrijednosti, pa je rasprodao trećim osobama. Pozicija socijaldemokratske partije u vladajućoj koaliciji stabilnija je nego što je bila prije lokalnih izbora, bez obzira na oštre stavove i kritike razmijenjene sa koalicionim partnerom tokom kampanje, saopštio je potpredsjednik te partije Rifat Rastoder u intervju agenciji Mina. Rastoder je uvjeren da će se birači SDP-a i cjelokupna javnost brzo uvjeriti u vitalnost SDP-ove političke vertikale, kojom se, kako je istakao, niko drugi sa crnogorske političke scene ni izbliza ne može podičiti. Prije svijeta vijest iz regiona, izborna tišina pred jutrašnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini počela je jutros. Oko 3.278.000 glasača biraju tri člana bosanskog predsjedništva, državne i parlamente entiteta, kao i predsjednika Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militanti Islamske države pojačali su ofanzivu u iračkoj provinciji Anbar i nalaze se u naselju Abu Ghraib, udaljenom 15 km od aerodroma u Bagdadu. Iračka vojska uz američku podršku udara iz vazduha do sada nije uspjela da uspori napredovanje militanata ka prijestolnici. Zbog epidemije smrtonosnog virusa ebole, vlada Maroka predložila je da se odgodi kup afričkih nacija zakazan od 17. januara do 8. februara. Kup je najvažnije fudbalsko takmičenje na kontinentu, održava se svake druge godine od 1957. kada je prvi domaćin bio Sudan. Za to takmičenje već su se plasirali šampioni Europe i Južne Amerike, Real iz Madrida i argentinski San Lorenzo. Podsjetimo, epidemija ebole u Zapadnoj Africi od početka godine već je odnijela više od 4.000 života. Još jedna vijest, snažan tajfun Wong Fong kreće se prema glavnim ostrvima Japana. 12 osoba povrijeđeno je na arhipelagu Okinave, saopšteno je u Tokiju. Propratni vjetrovi tajfuna duvaju više od 230 km na sat. Meteorolozi procjenjuju da će Wong Fong u ponedjeljak stići do obala Kjušua, velikog ostrva na jugu zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti slijedi subotnje posjećanje na najvažnije događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Dugo očekivani izvještaj Evropske komisije o napretku još jednom je podcrtao da izostaju konkretni i mjerljivi rezultati u borbi Crne Gore protiv korupcije i kriminala. Spekulisalo se o tome kako su pojedine članice Evropske unije navodno bile za blokadu daljih pregovora sa Crnom Gorom, ali je većina smatrala da bi to bila prevelika kazna za zemlju koja ipak pokazuje znake napretka u približavanju Briselu. Član pregovaračke radne grupe za poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava, Boris Marišić iz Centra za građansko obrazovanje, kaže da je najveći zastoj upravo u tim okvirima.
To je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, zloupotreba državnih resursa, potreba kriminalizacije stečene imovine koja se ne može dokazati. Imamo određene normativne akte koje donosimo, ali institucionalno u smislu profesionalizacije, samostalnosti i nezavisnosti organa koji bi trebali da se bore protiv korupcije, organizovanog kriminala, nemamo praktično ni u naznakama.
Član odbora za antikorupciju iz opozicione pozitivne Crne Gore, Mladen Bojanić, reagujući na konkretnu preporuku Brisela da se kriminalizuje bogatstvo čije se porijeklo ne može dokazati, kaže kako je nerealno očekivati da vlast digne ruku na samu sebe.
Vjerujem da će tu preporuku, što bi rekli, ispoštovati. Oni će svakako napraviti neku strategiju da to prihvataju, ali naravno od toga nema ništa jer sigurno da neće sjeći granu na kojoj sjeti, jer jednostavno samim tim usvajanjem takve preporuke odnosno zakona, oni bi bili prvi udar.
U isto vrijeme, premijer Đukanović izašao je sa tezom da su za vladavinu prava neophodne veće investicije Evropske unije u Crnoj Gori.
Vjerujem dakle da je Evropska unija u pravu kada insistira na tome da države ovog regiona moraju ispuniti sve kriterije u pogledu vladavine prava, poštovanja ljudskih prava, demokratskog razvoja naših društava, ali vjerujem jednako tako da će Evropska komisija i zemlje članice pravilno razumjeti apel koji dolazi sa svih adresa iz regiona, počev od Crne Gore, da Evropska unija mora uložiti dodatne napore, kreirati dodatni jedan izdašni investicioni okvir.
Mogućnost da Evropska unija u jednom trenutku prekine pregovore ukoliko Crna Gora ne bude ispunjavala uslove, Đukanović je ovako prokomentarisao.
Dakle, Evropska komisija kao jedan od partnera uvijek ima taj mehanizam da odustane od pregovora ukoliko vidi da jedna zemlja kandidat ne ide dovoljno dobro. Također zemlja kandidat ima pravo, kao što je to Island uradio, da kaže izvinite, meni se više ovo društvo ne dopada.
Nakon godinu i po, crnogorsko tužilaštvo dobilo je svog čelnika, pošto je sudija Vrhovnog suda Ivica Stanković, zahvaljujući podršci opozicionog SNP-a, u drugom krugu glasanja osvojio tropetinsku većinu u parlamentu. Predsjednik SNP-a Srđan Milić.
Upravo zbog te nade da bi se promjenama u tužilaštvu moglo konačno doći do toga ko su nalogodavci ubistva Duška Jovanovića, zbog nade da se konačno zna ko je iz policije izdao da bi se ubio Šćekić. Zbog nade da konačno možemo u Crnoj Gori da kažemo nulta tolerancija prema svima onima koji se bave kriminalom i korupcijom. Klub poslanika SNP-a će podržati izbor Ivice Stankovića za vrhovnog državnog tužioca.
Malo potom novoizabrani vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pred novinarima je poručio kako mu je osnovna obaveza da vrati povjerenje u crnogorsko tužilaštvo.
Da će biti procesuirani svi oni slučajevi gdje postoji osnovana sumnja da je učinjeno krivično djelo, odnosno da će krenuti izviđaj, a ukoliko postoji i osnovi sumnje, da ćemo nastojati da optužnice budu pravno argumentovane, napisane jasnim jezikom.
4 mjeseca poslije lokalnih izbora, u fotelju gradonačelnika glavnog grada Crne Gore, glasovima DPS-a i SDP-a, sjeo je Slavoljub Migo Stijepović, dugogodišnji funkcioner vladajuće partije, koji je protekli godina obavljao brojne državne dužnosti.
Među njima od 1991. godine pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja, pa ministar bez portfelja, ministar sporta, ministar rada i socijalnog staranja, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, a od 2009. godine ministar prosvjete. Uz to dugo godina Stjepović je bio generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, a u partiji član predsjedništva i predsjednik opštinskog odbora DPS-a.
Tokom predizborne kampanje Stjepović je isticao šta će biti njegovi prioriteti tokom četvorogodišnjeg mandata.
Hoćemo još škola u ovom gradu, hoćemo još dječjih vrtića, brzo ćemo početi starački dom. Za mlade ćemo otvoriti preduzetnički centar, otvorit ćemo kancelarije koje će biti danonoćno na usluzi našim građanima, gdje će dolaziti, govoriti što im smeta, reći što im je potrebno da im se završi, i tako će biti.
Naš gost ove sedmice je Azra Jasavić, poslanica opozicione Pozitivne Crne Gore, članica Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. U komentarisanju veoma dinamične sedmice počeli smo od godišnjeg izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija.
Ovaj izvještaj je za mene očekivan zato što smo mi u Pozitivnoj Crnoj Gori ukazivali na nedostatak mjerljivih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Također je jasno da institut financijske istraga i oduzimanje imovine stečene kriminalom ne funkcioniše. Jasno je da afera Snimak nije dobila svoj kvalitetan pravni ni politički epilog. Jasno je da nema povjerenja u izborni proces, da su neregularnosti na izborima evidentne. Vidimo da zakon o financiranju političkih partija jeste ono što najviše boli Demokratsku partiju socijalista, to je jedan antikorupcijni zakon i tu ne postoji dovoljna spremnost da se na tom zakonu kvalitetno radi da bi se spriječila zloupotrebe državnih resursa. Evidentan je, i mi ga primjećujemo, pritisak na medije, ali je evidentna i potreba za profesionalizacijom medija. Jasno je da je neobjašnjivo bogatstvo visokih zvaničnika koji su nerijetko u sukobu interesa. Vidimo da nema kvalitete saradnje između policije i tužilaštva. Sve su to stvari na koje je Pozitivna Crna Gora ukazivala u toku svog dvogodišnjeg rada i za nas su potpuno očekivane ove primjedbe iz Brisela koje smo dobili i konstatacije, i računamo da će vlast ozbiljnije shvatiti sve navedene probleme ako se oni prepoznaju i iz Brisela, i vjerujemo da će izborom VDT-a stvari krenuti sa mrtve tačke sa stanovišta borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, ali je problem sa nedostatkom normativnog okvira za kvalitetan rad VDT-a.
Međutim, da bi se krenulo u odlučan i korjenit obračun sa korupcijom i kriminalom, očigledno je, pretpostavljam da ćete se saglasiti sa tim, da će prije svega biti neophodna politička volja, osim svih drugih institucionalnih, dakle normativnih zakonskih pretpostavki. No, hoće li je biti ako dan nakon izvještaja o napretku sam premijer Đukanović na neki način vraća lopticu Briselu, upozorivši kako nema vladavine prava ako ne bude više investicija iz Evropske unije?
Ma, to je prosto neodrživa teza iz razloga što je jasno i prepoznatljivo da se ekonomski oporavak jedne zemlje ne može uspostaviti bez pune vladavine prava. Ako nemate vladavinu prava koja podrazumijeva pravnu sigurnost, jedan ozbiljan kapital neće doći u Crnu Goru, bilo domaći, bilo strani, što znači da neće biti novih radnih mjesta. Ako nema novih radnih mjesta, nema oporavka ekonomskog ove zemlje i nema ekonomske nezavisnosti pojedinaca. Korupcija na visokom nivou je ključni problem zašto mi nemamo punu i veću sigurnost stranih investicija, a samim tim i novi broj radnih mjesta. Tako da uopšte ta teza premijera je neodrživa, neutemeljena i neosnovana.
Osim što kažete da je neodrživa teza, koliko istovremeno može biti i loša, da ne kažem opasna, po znacima navoda za dalji proces evropskih integracija, koliko može dakle ići na uštrb euroentuzijazmu u Crnoj Gori?
Kod dobrih poznavaoca odnosa između vladavine prava i ekonomije, ta teza gospodina Đukanovića ne može da izazove nikakvu zabunu, jer je vrlo jasno da gospodin Đukanović nije u pravu. Već se upravo radi o potpuno drugačijem redosledu koraka. Moramo prvo dati ovlašćenja vrhovnom državnom tužiocu da se pozabavi organizovanim kriminalom, borbom protiv njega i suzbijanjem korupcije na visokom nivou, i veoma brzo nakon toga ćemo imati vidljive rezultate sa stanovišta stranih investicija, jer nemojte zaboraviti da je Crna Gora izvanredna destinacija za strane investicije, ali da ozbiljan zdrav kapital iz zapadne Evrope i Amerike izbjegava ovu destinaciju upravo zbog prisustva organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, tako da ne vjerujem da to može da izjava gospodina Đukanovića da smanji potrebu crnogorskih građana za europskim integracijama. To može da se njemu vrati kao bumerang, jer su argumenti svi na strani pune vladavine prava, koja je preduslov za jače investicije i za privredni oporavak ove zemlje. I ta izjava u suštini pokazuje nemoć samog režima da se izbori sa osnovnim izazovima našeg društva, a to je ozbiljna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.
I sad bih se tu nadovezao. Dakle, sam premijer je kao opravdanje za izostanak mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije apostrofirao VD stanje u državnom tužilaštvu, koje je trajalo godinu i po, da bi upravo ove sedmice dobili starješinu tužilaštva oličenu u dosadašnjem sudiji Vrhovnog suda Ivici Stankoviću. Vaša partija Pozitivna Crna Gora nije glasala za njegov izbor. Da li to znači da definitivno ne vjerujete da će ta važna karika u procesuiranju krivičnih djela korupcije i kriminala konačno profunkcionisati?
Mi smo prosto redosled koraka Demokratske partije socijalista demistifikovali i predvidjeli. Demokratska partija socijalista planira da zakonom o specijalnom državnom tužilaštvu i zakonom o državnom tužilaštvu potpuno oduzme ovlašćenja VDT-u i da od njega napravi englesku kajicu koja će samo da figurira, a sve ostale poslove vezane za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou trebalo bi da sprovodi specijalni državni tužilac. Ne možete tražiti od vrhovnog državnog tužilaca odgovornost, a pritom mu ne dati ovlašćenja, nego mu vezati noge i ruke. Mora se dati ovlašćenje VDT-u da on može preuzeti predmet iz nadležnosti specijalnog tužioca, iako postoje opravdani razlozi gdje on sumnja da ovaj nije odradio posao kako treba. To su ključne stvari. Bez toga se ne može ići u ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Mi smo tu igru i taj plan vrha Demokratske partije socijalista prepoznali i to je nešto što ne smijemo dozvoliti kao društvo, jer ukoliko to dozvolimo, onda i dalje imamo fingiranje procesa reformi, fingiranje mnogih stvari. Inače, sa ovakvim postavkama doći ćemo u vrlo nezgodan položaj da imamo VDT-a, a da ga u stvari nemamo.
Kako će se rasplitati situacija, vidjet ćemo. Sam predsjednik Skupštine nastupajuću godinu označio je kao ključnu, slikovito se izrazivši kako će ona biti mala matura za evropske integracije i diplomski rad za približavanje NATO-u, koji će do kraja 2015. odmjeriti da li zapravo zaslužujemo da uđemo u taj vojni savez. Jesmo li spremni za diplomski ako smo pali na ispitu podrške stanovništva tom strateškom spoljno-političkom projektu, pošto je posljednje istraživanje CEDEM-a pokazalo da je za NATO samo 35% građana?
Jasno je da je Pozitivna Crna Gora vrlo programski jasno opredijeljena prema NATO integracijama i to je jedan od naših spoljnih spoljno-političkih prioriteta, i kao politički subjekt nastojećemo da se kampanja o pridruživanju NATO-u potpuno aktivira, jer Demokratska partija socijalista nije na kvalitetan način sprovodila tu kampanju i to je najveći problem. Nažalost, vlada nije pokazala spremnost do sada da kvalitetno uradi, ali vjerujem čvrsto da svi zajedno moramo raditi mnogo više na tom planu, jer to jeste jedno od ključnih pitanja za koje se programski zalaže Pozitivna Crna Gora.
A kako objašnjavate tu diskrepancu i da li vi dijelite mišljenje onih da je zapravo vlada obmanula javnost i izašavši sa podatkom od 46% stanovništva koje je za NATO, a koje je prezentovano uoči samita u Velsu?
S obzirom da istraživanja nisam imala bliže priliku da, da razmotrim, ne bih mogla da vam kažem da li je vlada obmanula ili ne javnost. Vjerujem da taj podatak od ispod 40% prihvatanja NATO-a nije dobar. I vjerujem da je to prije svega odgovornost vlade, jer je na njoj prije svega bio taj zadatak da to na kvalitetan način sprovodi. Očigledno da je tu neko zakazao, jer vjerujem da građani Crne Gore sa dobrom kampanjom mogu potpuno da u mnogo većem procentu podrže NATO integracije, jer one su sastavni dio bezbjednosti Crne Gore, jer smo imali priliku da prije 25 godina vidimo kako izgleda kada ste u poziciji da ne pripadate nekom savezu koji može bezbjednosno da vam pruži zaštitu.
I dozvolite još jedno pitanje. Sedmicu na čijem smo kraju obilježio je i izbor Miga Stijepovića za prvog čovjeka glavnog grada Crne Gore. Time su se u politički zagrljaj vratili DPS i vaš dojučerašnji koalicioni partner na gradskom nivou Socijaldemokratska partija. Je li se time definitivno raspršio san o profesionalizaciji i depolitizaciji lokalne uprave, a što je bio vaš predizborni moto, i koliko zapravo krivicu za to snosi i vaša partija, dakle sama pozitivna Crna Gora?
Jasno je da sa izbornom prevarom volje građana koji su napravili Demokratska partija i socijaliste, i prije svega Socijaldemokratska partija koja je obećavala građanima depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave, nestranačkog gradonačelnika, jeste izigrala povjerenje građana, i pozitivna Crna Gora činjenicom da je bila dio koalicije to si dio odgovornosti za to, ali ono što je nas rukovodilo jeste činjenica da je Socijaldemokratska partija u lokalnom parlamentu bila opoziciona partija i da je u našem sporazumu potpisala sve ono što je podrazumijevalo depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave kao i nestranačkog gradonačelnika. To što je Socijaldemokratskoj partiji bilo važnije da ostvari političke privilegije i funkcije za svoje kadrove, to je nešto što treba da prepoznaju građani Crne Gore, i vjerujem na narednim izborima da na adekvatan način odgovore, odnosno kazne Socijaldemokratsku partiju, jer su građani Podgorice glasali za promjene, i to sa 53% glasova podrške, jer je demokratska smjena vlasti prijeko potrebna Podgorici i Crnoj Gori da bi imali punu demokratizaciju ovog društva.
Azra Jasavić, poslanica pozitivne Crne Gore, u intervju za Radio Slobodna Evropa. U pričama iz regiona poslušajte kako političku situaciju u Srbiji u intervju za Radio Slobodna Evropa vidi Vesna Pešić, dugogodišnja opoziciona politička aktivistkinja, čiji se stavovi često nisu dopadali vladajućoj nomenklaturi i većini javnosti u Srbiji. U razgovoru sa Brankom Mihajlović Pešić se najprije kritički osvrće na spoljnu politiku premijera Aleksandra Vučića.
Povodi tako da obezbedi da ne ništa niko spolja ne ruši. Znači, to je jedini cilj te spoljne politike. Pa onda, učini ovima ovo, pa oni kažu odlično. Pa onda, prostre tepih crveni Putinu, oni kažu dobro je. Nije mu zgodno ni sa Putinom. Znači, hoće da mu pojavi ovu smešnu paradu i da mu prostrete crveni tepih i da stane pored njega. Zašto? Zato što se zna da Rusi su od uvek, to nije ništa novo, imaju svoju petu kolonu u Srbiji. Oni imaju petu kolonu u vojnim službama, u obaveštajnim službama, a drugo imaju petu kolonu u NIS-u Srbijagasu. Pa imate i onaj Šojgu što je otvorio one za varane situacije. Znači, oni imaju direktno, pa što nije nešto poradio? Evo, na Srbijagasu i na to. Pa znate koliko je milijone, oduzima penzionerima penzije, a samo te penzije plate što će on oduzme, to potroši za godinu dana da mi finansiramo Ruse. Znači da milijone od tih medicinskih sestara prebacimo Rusima. Pa čekajte, vi sad govorite da je to uspešna spoljna politika, ali za koga? Pa zato da ga tu Putin ne ruši za njega lično, ali za nas je katastrofalna. Zato što spoljna politika je uvek bazirana na nekakvoj vrednosti i orijentaciji ako hoćete da imate spoljnu politiku. A koja je tu vrednost i orijentacija? Pa nikakva.
Ali ipak Srbiji stižu poruke da mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Briselom. Pre svega se tu misli na odnos sa Rusijom i na ukrajinsku krizu.
Da je Srbija htela da ima nekakvu stvarno spoljnopolitičku opredeljenost, ona je mogla da iskoristi taj put prema Evropskoj uniji i da oladi odnose sa Rusima, ne u smislu mi ne volimo više Rusa, ne, da li volimo ili ne volimo, nego je mogla da oladi, zato što tu ima dosta nekih štetnih stvari, o, neke ogromne izdatke koje bi sad ta Srbija finansira tamo po Rusiji, a to tog južnog toka, kao što vidite, nema ništa. Ona je mogla da iskoristi tu ukrajinsku krizu i da oladi malo odnose sa Rusijom i da pokuša da smanjite naše troškove. Ona to nije uradila, zato što nije cilj da ona nešto postigne u smislu svoje neke orijentacije spoljnopolitičke, pa da oladi tamo i da nama nešto prištedi. Ne, ona hoće da se zaštiti od Putina i to je ovo što sad gledate. E pa sad, budući da se mi nemamo nikakvu spoljnu politiku, onda to nek traje da laje, a drugo nek čima, šta njih drugo i briga, a mogu da vozi Miško.
2020. hoće li ovaj Miško i dalje voziti?
Pa ja ne bih mogla to da predvidim, ja mislim da neće. Ja očekujem da će se tu pojaviti neko ko će izaći sa jednom realnom politikom. Mi smo imali neka ta zatišja kada nismo znali šta da radimo, recimo 97. godine bile su te 2-3 godine potpuno gotovo bez ikakve opozicije, ona je bila propala u tom trenutku, ali to ne znači da će tu da dođe do potpunog zaviranja svega, ne mora da znači. Pored toga da vam kažem, to je iz polja može da se promeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedan intervju. Pozorišna režiserka Lenka Udovički i njen suprug, istaknuti glumac Rade Šerbedžija, boravili su u Sarajevu gdje su prisustvovali svjetskoj premijeri dokumentarnog filma Bosna ustaje. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem Lenka Udovički između ostalo govori o Balkanu kao nepresušnom izvoru kreativnosti, ali i ludila.
Budući da imate cijelu plejadu prijatelja na svim kontinentima, kako je njihovo poimanje Balkana?
Balkan u sebi ima jednu fantastičnu, zamamnu snagu u toj mešavini kultura, religija, u burnoj historiji, u nekoj na kraju krajeve i racionalnosti, u kreativnom, u haosu koji ponekad može biti fantastično kreativan. Ne kažem ono božanstvenih ludaka, koje je teško sresti bilo gde drugo. Onda opet kažem te neke prisnosti tog nekog druženja, gostoljubivosti ljudi, u direktnosti, u komunikaciji i svega toga. Druge strane, kada se to okrene na zlo, to zlo je strašno fascinantno.
Kako izmeniti taj imidž koji je već ukorijenjen?
Postoji, kako da kažem, određena i zanimljivost zato što se ovde stvarno u ovako jednoj sredini koja ima sve te prednosti i zamamnosti desilo jedno stravično zlo. I to jeste ljudima umetnosti koji se bave preispitivanjem ljudske prirode, ljudske duše, nečega, nešto što je opipljivo. E sad kad bi to moglo da se ono gura dalje, potencijal ove regije je fantastičan. Samo kad bi nekako još uspeli ljude u glavama malo da se otvore neki prozori i da se to krene napred.
Da li su se ti prozori nedavno otvorili nakon što je u Beogradu održana i parada ponosa? Evo, kako vi kao Beograđanka komentašete da se nakon 4 godine i to ostvarilo?
Pa, znate šta, dobro, ja u Beogradu ne živim već više od 20 godina. Ne bih mogla da kažem da se sada eto napokon i to desilo, zato što ako čovjek pogleda količinu obezbeđenja i tako dalje, to je još uvijek daleko od toga da se stvarno napravio taj civilizacijski pomak. Svako ima pravo na ljubav kakvu želi i da ima toliko drugih stvari kojima treba da se bavimo, a ovo je neko osnovno ljudsko pravo i tu nema zbora. Znate, moja deca su išla u škole u Londonu i u Los Angelesu i mi kada smo došli i u Hrvatsku, one su već bila u srednjoj školi, dve njih, i posle par meseci prva stvar, ono koje su nekako onako začuđene došli, rekla, pa mama, ljudi su ovde rasisti i ovde ima rasizma i homofobije. Ali dobro, to je sad, mislim da pitanje prestati da bude big issue, nego da će biti sasvim normalno.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je režiserka Lenka Udovički. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
I na samom smo kraju emisije, poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Želimo vam prijatan vikend.